Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni, din nou la Școala Cuvântului, de la această oră, studiind și dezbătând împreună lecții din viața Domnului Iisus Hristos, care ne stă și astăzi ca exemplu. Exemplu personal despre cum îi iubea El pe oameni, cum le dorea binele, în cadrul studiului pe care îl avem în acest trimestru despre implicarea Bisericii în societate. Sunt gata împreună cu invitații noștri din această ocazie să dezbatem acest studiu, intitulat A doua atingere, nu înainte însă de a vi prezenta din nou, poate printre dumneavoastră sunt oameni care nu au urmărit precedentele emisiuni din această săptămână. Mă refer la domnul Petru Emanuel Descălița. Bun venit din nou.
Bine v-am găsit.
Mă refer de asemenea la doamna, la domnișoara, mă scuzați, Tamara Dobândă. Bun venit.
Bine v-am găsit.
Și la domnul Gabriel Liga Vararu. Bun venit.
Bun găsit.
Din nou îmi exprim bucuria și plăcerea de a vă avea aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului pentru a dezbate aceste lucruri care sunt accesibile oricărui om care citește Biblia și lecțiile spirituale pe care noi astăzi și în fiecare emisiune le extragem aici, cu speranța că și pentru prietenii care ne urmăresc vor fi de folos ca ei să citească Biblia cu interes și să încerce să găsească propriile aplicații, propriile lecții de viață pe care le pot găsi în Cuvântul lui Dumnezeu. Sperăm așadar să fim de ajutor și astăzi când vom dezbate această temă, a doua atingere despre Domnul Iisus Hristos. Haideți să citim textul biblic, întâmplarea cu acest om despre care Mântuitorul s-a atins de două ori și apoi să comentăm. Cine este pregătit să citească, vă rog,
domnul Gabriel. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat.
Mulțumesc! Înainte de orice altă întrebare, dați-mi voie să întreb pe domnul doctor care este aici în platou cu noi, cum vi se pare această abordare a Domnului Iisus Hristos? E un caz medical acesta, nu?
Da, este frumos că este necondiționat. Este necondiționat. Foarte frumoasă exprimarea din povestire. A fost rugat și după aia nu mai urmează nimic. După aceea nu mai urmează nimic. Este vorba pur și simplu de procesul de vindecare. Niciun dialog, niciun fel de judecată, niciun fel de gest de a-i atrage atenția, dar oare de ce ai ajuns orb? Dar oare ce ai greșit tu în viața ta, părinții tăi? Nu. A fost rugat să vindece și a început să vindece.
Mulțumesc. Dar cum vi se pare abordarea în două faze? Haideți să răspundem acum întrebarea asta firească pe care și prietenii și-o pun și toți cei care citesc acest pasaj. De ce nu l-a vindecat din prima? Există vreun motiv în Iisus? Sau a avut un plan pentru asta? Eu vă spun părerea mea, dar acum vă întreb pe dumneavoastră.
Cred că Domnului Hristos nu-i place să lase lucrurile neduse până la capăt. Și faptul că orbul nu a văzut din prima, asta l-a făcut pe Iisus ca să mai încerce să-l vindece și a doua oară, pentru ca acest om să vadă deslușit.
Mulțumesc!
Poftiți! Cred că asta e o aplicație foarte bună. Că Dumnezeu vrea să te schimbe complet, total, să te înnoiască cu totul. Nu începe schimbarea și se oprește la un moment dat.
Deci nu se mulțumește cu vindecări pe jumătate, da? Adică am fost orb, ca în cazul lui, și acum zăresc așa niște forme, umbre, un pic de lumină. O, dar e fericire să, pentru un orb să vadă lumina, să vadă niște forme, nu? Dumnezeu nu se oprește aici. Foarte interesant. Mulțumesc!
Aș dori să adaug de dragul clarității că pentru Dumnezeu este suficient cuvântul ca act creator sau vindecător. Nu mă gândesc nicio secundă că acest proces a ținut de neputința lui Dumnezeu, de neputința lui Iisus Hristos. Știm cât s-a putut crea prin două, trei cuvinte la începutul istoriei acestui pământ. Și nu mă gândesc nicio secundă că a fost o situație de neputință în care a fost nevoie de un efort mai mare. Și de aceea sunt de acord cu ce au spus prietenii mei, și anume că ține mai degrabă de perspectiva celui care a fost vindecat.
Mulțumesc. Ceea ce mă atrage aici, mă impresionează de-a dreptul și lucru peste care trecem cu foarte mare ușurință, este faptul că după ce a fost rugat să se atingă de el, deci e vorba tot de atingere, cum spuneați dumneavoastră într-o emisiune anterioară, Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat. Gândiți-vă că a durat un timp până au ieșit din localitate. Și Iisus a mers de mână cu acest om. Oare o fi mers în tăcere? Nu și-o fi vorbit? Sau nu i-o fi spus nimic? Cum crede că s-a simțit acest om luat de mână de Iisus și ținut de mână până când au ieșit în afara satului? Și mai ales dacă aveți un răspuns la această întrebare, de ce nu a făcut-o acolo într-o zonă publică și l-a scos din sat ca să fie doar el acolo cu el?
E interesant că primul verset spune: au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. N-a venit orbul la Iisus, nu l-a rugat el alții. Pe Iisus. Alții l-au adus și l-au rugat pe Iisus să se atingă de el. Și am putea să ne gândim că poate în momentul în care Iisus l-a luat pe orb singur cu el, atunci orbul a trebuit el să ia decizia. Doresc să fac pasul acesta, doresc ca să mă vindece Dumnezeu? Și știm că vindecarea lui Iisus implica atât vindecarea fizică, cât și vindecarea spirituală.
Evident.
Cred că ăsta e un detaliu interesant. În momentul în care Iisus l-a scos afară din sat și a luat timp personal cu el pentru ca să pentru ca orbul să-l poată cunoaște personal și să poată lua decizia asta în cunoștință de cauză.
Mulțumesc! Pe mine personal mă impresionează scena aceasta, pentru că nu știu câți, încă n-am cercetat, n-am făcut o asemenea evaluare, nu știu câți oameni au avut privilegiul să meargă atâta distanță cu Iisus de mână. Și mai ales să nu meargă în tăcere. Nu-mi imaginez, deși nu vreau să fac speculații, dar nu cred că au fost tăcuți în timp ce mergeau. Cred că Iisus i-a pus întrebări. N-a fost nimeni probabil martor acolo ca să audă întrebările și răspunsurile sau să... Dar gândiți-vă ce privilegiu pe acest om să meargă de mână cu Iisus atâta distanță, atâta timp, că bănuiesc că n-a durat un minut sau două, era oarecare distanță, ca apoi să fie vindecat. Însă, revenind la vindecarea în două etape, cine ar avea astăzi nevoie de această a doua atingere a lui Iisus? Metaforic vorbind acum, nu vorbim de lucrurile concrete. De ce am avea nevoie și cine ar avea nevoie de această a doua atingere din partea lui Iisus?
Eu am nevoie. Eu am nevoie personal... De cea de-a doua atingere, pentru că e foarte ușor să-ți pierzi vederea, să-ți pierzi capacitatea de a vedea, cel puțin vorbind din punct de vedere spiritual.
Ce anume credeți că ne face să ne pierdem înțelegerea, discernământul, că despre asta vorbim, nu?
Dacă îmi permiteți o comparație cu domeniul cu care sunt familiar,
vă rog.
Cauzele pot fi interne sau externe. Pot veni din propria persoană și pot fi cauzate de factori de mediu externi. În privința factorilor de mediu externi, trebuie pur și simplu să fim atenți și să veghem. În privința factorilor interni, în schimb, trebuie să fim foarte atenți. Să nu cumva să ajungem în punctul în care orbirea noastră să fie din proprie vină.
Adică, dacă ne-am referit la aceste două domenii sau acești doi factori, externi și interni, am putea spune că prejudecățile altora, la momentul când le împrumutăm, sunt un factor extern care ne orbesc? Ne fac să ne pierdem discernământul? Nemai înțelegând noi personal ce se întâmplă cu un om, cu un adevăr rostit de acel om, și datorită prejudecăților altora pe care nu le-am împrumutat, nu mai putem înțelege respectivul adevăr, nu mai putem accepta respectiva persoană. Ce factori concreți de natură interioară ar putea să ne aducă această orbire, metaforic vorbind, repet?
Mă gândesc la un exemplu concret. Posibil ca simțământul de vinovăție, poate, apăsarea asta internă, să ne facă orbi la, poate, speranța pe care o putem avea, la șansele pe care le putem avea. Și dacă ar fi să fac legătura din nou cu vindecarea în două etape, care oamenii ar avea nevoie de o a doua vindecare, mă gândesc că sunt oamenii care l-au cunoscut poate cândva pe Dumnezeu, da, și s-au îndepărtat din vari motive.
Diverse motive, sigur.
Din diverse motive. Și poate consideră că nu mai pot să se mai întoarcă, nu mai au șanse, au avut odată și nu se mai poate. Dumnezeu le dă și a doua șansă, a doua vindecare.
Sper din toată inima că acum vă aud acei prieteni care sunt în situația aceasta și îmi pare bine că ați menționat, pentru că sper că sunt și dintre ei care ne urmăresc în momentul acesta și poate și amintesc de ceea ce au experimentat odinioară când Iisus i-a vindecat de diverse, să zicem, vicii sau de o viață, un stil de viață greșit și care eventual au experimentat această depărtare, răceală pe parcurs sau orbire spirituală și care acum au nevoie. Dragi prieteni, și noi avem nevoie de această a doua atingere, dar dacă sunteți în situația aceasta, luați ceea ce a spus Tamara ca pe un apel personal de a insista la Iisus și de a-i spune exact ce simțiți, pentru că în mod sigur El vrea să ducă până la capăt vindecarea dumneavoastră și a noastră. Mulțumesc, Tamara! La ce altceva vă mai gândiți? Erați pregătit, domnule Gabriel, să răspundeți.
Voiam să citesc un citat pe care scriitoarea americană Ellen White în cartea Solia Lese îl scria, și anume: scriu aceste lucruri deoarece mulți din biserică îmi sunt arătați ca fiind asemenea unora care văd oameni, dar le se par că văd niște copaci umblând. Ei trebuie să aibă o experiență nouă și mai adâncă înainte de a discerne capcanele care sunt răspândite ca să-i prindă în mreaja măgitorului. Acum nu trebuie să fie îndeplinită o lucrare făcută pe jumătate. Deci, dacă vom face lucrările doar pe jumătate, vom fi incapabili să discernem capcanele pe care cel rău ni le întinde în fiecare zi.
Mulțumesc, și este și o avertizare în acest citat pe care l-ați menționat, să nu cumva să cădem în greșeala de a privi pe oameni altfel decât sunt sau altfel decât îi privește Dumnezeu. Și apropo, de ce orbul, care nu avea noțiunea de formă sau de culoare, de ce a spus că îi vede pe oameni umblând, dar îi se păreau ca niște copaci? La ce ne trimite cu gândul din practicile noastre referința sa?
Pe mine mă trimite cu gândul la, nu știu exact termenul, la poate atitudinea asta de a-i privi pe oameni doar ca niște obiecte, ca niște item, ca niște numere, impersonal. Nu știm acum care era situația omului vindecat, orbului vindecat, dar problema aceasta ar putea să apară uneori în viețile noastre în momentul în care uităm că fiecare om este un individ cu, cu valoare intrinsecă și cu sentimentele lui, și de multe ori putem să rănim poate oamenii și să greșim printr-o atitudine de genul acesta. Nu ne pasă de individ, de fiecare individ.
Mulțumesc. Trebuie să remarc și acest aspect în completarea răspunsului tău, Tamara, că e trist în societatea noastră de astăzi că oamenii îi privesc pe semenii lor ca pe niște clienți sau consumatori sau ca pe niște adversari sau competitori. Nu cred că avem vreo competiție cu niciunul dintre semenii noștri. Nu trebuie să ne plasăm într-o situație de competiție. Nu avem nimic de demonstrat. Ceea ce trebuia demonstrat, Iisus a demonstrat. El a fost omul perfect, omul care a acceptat pe toți.
Raționalizăm foarte ușor această atitudine, în schimb. Găsim repede motive. În domeniul medical, nici bine n-am terminat facultatea și discutăm printre colegi că parcă e bine să ții o oarecare distanță și să nu fii chiar atât de empatic față de pacient, pentru că dacă începe să-ți pese, mai ales într-un domeniu ca medicina de urgență sau un domeniu în care este foarte multă suferință și foarte multă durere, nu mai poți să-ți faci jobul într-un mod corespunzător. Motive găsim ca să nu mai fim definiți de empatie.
Dar este real lucrul acesta sau este un mit? Că dacă empatizezi prea mult, nu mai poți să-ți faci și treaba.
Dovezile ar arăta exact opusul. Dovezile ar arăta faptul că pacientul simte când este înțeles și este tratat ca fiind o persoană reală. Pacientul simte când doctorul îi vrea binele, fără ca doctorul să spună acest lucru. Simte foarte ușor acest lucru. Procesul de vindecare poate începe cu un simplu dialog care nu are nimic de a face cu domeniul medical. Apropo de plimbarea pe care au făcut-o împreună Iisus Hristos cu orbul. Chiar și acel lucru în sine care nu are neapărat o valoare științifică de tratament, începe procesul de vindecare, pentru că omul se vede văzut ca fiind exact acest lucru, un om, nu o foaie, nu un număr, nu un pat, nu un dosar.
Un dosar, mulțumesc, bine spus. Ce anume credeți că putem vedea în momentul în care pășim într-o biserică unde, așa cum menționam împreună într-o emisiune anterioară, sunt oameni imperfecți, oameni care uneori dau ocazia semenilor lor să-L judece greșit pe Dumnezeu sau să-L înțeleagă greșit pe Dumnezeu. Biserica, din această perspectivă, este un fel de spital cu oameni care vin să fie vindecați. Nu este o colecție de sfinți, da? Nu, de oameni perfecți. Ce putem spune dacă și printre ei găsim oameni cu idei greșite, cu prejudecăți la rândul lor, cu diferențe în abordare, în înțelegere, cum pot acești oameni să ajute pe alți oameni? Pentru că Iisus spune, dacă un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi într-o groapă. Ce e de făcut în cazul acesta? Când în biserică, unde ne-am așteptat să găsim călăuze spre adevăr, găsim tot orb care au nevoie de a doua atingere.
Îmi vine minte acum exemplul lui Daniel și a celor trei tineri care, trăind în Babilon, în robie, și având toate acele lucruri pe care babilonienii le aveau în jurul lor, ei totuși au ales să trăiască altfel și chiar dacă erau influențați oarecum într-o direcție diferită, au ales să rămână la principiile pe care le-au trăit de mici copii.
Deci, practic, într-un mediu ostil, vreți să spuneți,
da.
Ei s-au angajat voluntar să-și respecte stilul de viață, principiile care ulterior s-au dovedit a fi o forță extraordinară în a descoperi pe Dumnezeu unui șir de împărați și nu doar lor și sfetnicilor și imperiilor prin care ei au trecut. Mulțumesc! Ce altceva mai de adăugat?
Când folosim astfel de expresii, idei greșite sau prejudecată, nu e așa că în principiu ne gândim la ceilalți? Mă gândesc așa că mi-ar fi mai ușor să fiu împăcat cu prietenii mei din biserică dacă aș realiza și aș accepta faptul că s-ar putea și în cazul meu și în dreptul meu să existe idei greșite și prejudecată. Și nu cred că ar fi un exercițiu foarte dificil. Sunt sigur că mă fac vinovat de așa ceva, poate fără să-mi dau seama.
Mă gândesc acum la o idee pe care am menționat-o anterior și o pun alături de întrebarea pe care am menționat-o. Bisericile, departe de a fi idealul, departe de a ajunge un standard pus de Dumnezeu, sunt spitale sau ateliere de șlefuit caractere. Dar ele au și slujitori, care uneori sunt prezbiteri, sunt diaconi sau pastori, preoți. Ați menționat anterior faptul că empatizând prea mult cu oamenii, riscăm să ne pierdem capacitatea de a lucra cu ei. De aici se spune probabil că un medic nu-și poate opera fratele sau sora sau pe cineva din familie. E adevărat?
Este adevărat, da.
Okay. În momentul în care pastorul bisericii ajunge la așa numita epuizare a compasiunii, englezii spun burnout, epuizare, care ar fi soluția pentru astfel de oameni? Repet, pot fi prezbiteri care trudesc, pot fi diaconi care iarăși chiar prin definiție slujesc în biserică, sau pot fi pastori sau preoți care tot asta fac. Care ar fi soluția ca ei să-și reînnoiască puterea, să-și recâștige capacitatea de a lucra după ce eventual experimentează această epuizare?
Un prim pas, mă gândesc, ar fi acceptarea cuvântului care a fost menționat în acest studiu în introducerea principală, un cuvânt care poate câteodată nu ne convine, cuvântul holistic.
Care ce înseamnă?
Complet.
Complet.
Complet. Mai mult decât orice altceva, cred că cel mai bun sinonim ar fi complet. Momentul acela în care obosim sau în care vrem să renunțăm la empatie este momentul în care facem o separare între vindecarea trupului și vindecarea sufletului. Ne imaginăm că o putem face pe una fără cealaltă. Și ne este foarte greu câteodată să păstrăm un echilibru și să ne aducem aminte că aceste trei lucruri, minte, trup și suflet, funcționează împreună și trebuie vindecate împreună. Când ne gândim altfel, putem spune că putem vindeca trupul fără empatie.
Și în cazul unui slujitor care chiar a ajuns în situația de a fi epuizat, sufletește, care ar fi soluțiile de recuperare, de readucere lui la întreaga capacitate de funcționare?
Cred că, dacă fac paralela bine, este un exemplu chiar în Biblie, în cazul lui Iisus și al ucenicilor săi, într-un moment în care ucenicii s-au întors dintr-o perioadă de misiune și predicare, da. Iisus i-a chemat și le-a spus, veniți cu mine la o parte. Un moment de odihnă și un moment în care să își reîncarce bateriile, e o expresie pe care folosim uneori.
Sau un concediu.
Un moment în care să petreacă timp singur cu Dumnezeu, în rugăciune, în studiu, poate în mijlocul naturii, mă gândesc că asta ar fi o idee practică care ar putea să dea din nou curaj și putere unui astfel de
neastrujitor. Odihna întotdeauna ne ajută să ne regăsim pe noi înșine, pentru că, așa cum spuneau și latinii, o minte sănătoasă poate locui într-un corp sănătos. Și un corp obosit, extenuat, nu poate să mai aibă capacitatea să se apropie de oameni cu aceeași abordare, cu aceeași forță și eficiență ca atunci când ar fi odihnit. Mulțumesc. Mai aveați vreo sugestie? Atunci, vă rog, dumneavoastră.
Motive pentru acest burnout ar putea să fie deznădejdea și apăsarea responsabilității. Poate câteodată încercăm să furăm din responsabilitatea lui Dumnezeu și bineînțeles că ne simțim apoi depășiți. Poate că eforturile noastre nu au rezultate, așteptându-ne ca noi să fim cei care creează respectivele rezultate. Iar deznădejdea apare cu atât mai ușor, pentru că noi nu putem vedea decât exteriorul persoanei cu care discutăm și de cele mai multe ori persoana respectivă nu va avea un entuziasm extraordinar din prima. Și s-ar putea să fim deznădăjduiți, lucru care duce foarte ușor la o cădere.
Mulțumesc. Ultima întrebare este legată de întregul studiu de astăzi. Cum îi priviți dumneavoastră pe oameni și de ce îi priviți așa? Mă leg de ceea ce a spus Urbul, că îi vedea ca pe niște copaci, de ce ați menționat dumneavoastră ca aplicații, cum îi văd unii oameni pe semenilor. Dumneavoastră, cum îi vedeți pe oameni și de ce așa? Oricare dintre noastre poate răspunde.
Eu îmi doresc să-i văd pe oameni ca, sau pe fiecare om cu care mă întâlnesc, ca un om care are ceva special pus de Dumnezeu în el. Îmi doresc să văd în fiecare om puțin din chipul lui Dumnezeu și să văd în fiecare om un prieten, un posibil prieten.
Mulțumesc!
Mi-am propus de ceva timp ca de la orice om, oricare ar fi el, să încerc să găsesc ceva bun pe care să îl aplic la viața mea de zi cu zi.
Mulțumesc, foarte practic și acest răspuns. Da?
Eu alternez între a vedea oamenii din jurul meu ca fiind un mijloc prin care să-mi ating scopurile. Poate că sunt prea sincer, dar exact asta se întâmplă și apoi mi-aduc aminte care este rolul meu și încerc să mă las fascinat și să învăț de la unicitatea fiecărei persoane din jurul meu, lucru care îmi spune ceva despre cât de creativ este Dumnezeu.
Mulțumesc. Acum, ca să nu par foarte distant și să vă pun doar această întrebare, vreau să vă spun și eu cum privesc pe oameni și în special cum vă privesc pe dumneavoastră. Sunt absolut fericit, deși poate am menționat de multe ori, când în platou aici, la Speranța TV, avem oameni ca dumneavoastră care sunt atât de deschiși uneori și vulnerabili și această sinceritate de care niciodată să nu faceți să nu aveți niciodată impresia că faceți abuz de ea, pentru că e foarte bună și autenticitatea vine din ea. Vă prețuiesc foarte mult pentru lucrul acesta și sunt convins că și prietenii care ne urmăresc acum și cărora le dăm invitație pentru mâine, la ultima noastră emisiune. Până atunci însă aș vrea să le spun că această poveste cu orbul vindecat de Iisus în două etape nu este doar o poveste de demult, ci este o invitație pentru fiecare dintre noi la reflecție, noi care avem nevoie să fim vindecați de propria incapacitate de a vedea lucrurile așa cum sunt. Până mâine, dragi prieteni, la revedere!